Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости. Во Прага представен проектот Струмица град со 100% електричен јавен транспорт. Локален совет за превенција во Штип, новиот мост на река Брегалница и централното градско подрачје се критични точки во градот. Објавени се конкурсите за општинските стипендии во Делчево. Општина Карбинци одржа панел дискусија со цел заедничко креирање на буџетот.
Моја општина. Неделен бриф.
Општина Струмица, представувана од градоначалникот Костадин Костадинов, беше дел од економскиот форум на паметни градови од Западен Балкан во Прага, во чии рамки представници од јавниот и приватниот сектор дискутираа за различни теми поврзани со одржливиот и паметен урбан развој, управувањето со води и отпад и урбаната мобилност. Форумот представуваше размена на искуствата од имплементацијата на паметните решенија на локално ниво, начините на нивно финансирање, како и согледувањето на добрите примери од праксата, а беше и место за презентирање на проектот со кој се планира Струмица да стане првиот македонски град со 100% електричен јавен транспорт. Во изминативе неколку дена имав можност да споделам искуства со колеги, градоначалници од регионот во доменот на одржливиот и урбан развој во рамки на локалната самоуправа, како и да остварам контакти со представници на европски регионални тела и институции, кои несебично го споделија своето знаење и добра пракса. Печатокот кој го стекнав преку реализираните средби е дека Струмица полека, но сигурно е препознаена како прогресивна општина од нашата земја, која работи кон реализација на проекти со долгорочен бенефит за сите жители. Меѓународната соработка значи многу, како за уште поголемо етаблирање на Струмица во рамки на Европа, така и на ниво на поинтензивна примена на иновативни и одржливи решенија, кои ќе служат за сегашните идни генерации во нашата општина, изјави Костадинов. Новиот мост на река Брегалница и централното градско подрачје во Штип се црни точки на територијата на градот. Ова беше заклучено на седница на Советот на превенција на Штип и беа дадени насоки за тоа како во иднина да се превенираат сообраќајните незгоди.
Предлозите кои што беа дадени беа во насока на почести контроли од страна на сообраќајните службеници, исто така и поставување на соодветна сообраќајна сигнализација на одредени известувања до учесниците во сообраќајот да имаат поголемо внимание кога транзитираат и кога ги поминуваат овие критични точки кои што последователно ни се случува на истите да има сообраќајни незгоди, така да сето она кое што е во рамки на законот ќе биде применето за да овие ризични точки во Штип бидат исконтролирани.
Рече градоначалникот Јорданов. Тој најави и дека во наредниот период се очекува да почне со работа и општински совет кој ќе се користи за зголемување на безбедноста во градот. Јорданов информира дека се разговарало и за зголемениот број кражби, како да се преземат мерки во однос на тоа, но и да се зголеми бројот на полициски службеници на терен. Од СВР Штип истакнаа дека во моментот се задоволни од безбедноста во градот. Според нивните извештаи, намален е и бројот на сообраќајни незгоди со смртни последици. Панел дискусија со цел заедничко креирање на буџетот за 2023 се одржа во Општина Карбинци. Граѓаните и бизнис секторот ги презентираа своите идеи и предлози. Секој жител на општината може да даде свој предлог на прашалникот, поставен на официјалната веб страна на општината, вели градоначалникот Виктор Паунов.
Одржавме состанок со местните заедници во Општина Карбинци и со сите јавни, би рекол, институции и лица кои што сакаат да учествуваат во оваа панел дискусија. Оно што го разговаравме беше предлог буџетот кој што ќе го формираме до крајот на оваа календарска година, се со цел 2023 година да го исполниме оној буџет кој што ни е даден како рамка. Оно што го имаме веќе во план, односно оно што го имаме како рамка за финансиски средства изнесува 39 милиони денари основен буџет, кој што ќе треба да го распоредиме правилно онака како што бараат граѓаните, а оно што конкретно го бараат граѓаните и фокусот ќе биде ставен претежно во инфраструктурните проекти кои што ќе ги планираме во текот на следната година, како што е патната инфраструктура, водовод, канализации, паркови, зеленила и некои други, би рекол, проекти со кои што ќе успееме или ќе се обидеме да го подобриме функционирањето на, на жителите на општина Карвинци. Ние веќе отворивме и на нашата веб страна шалник, кој што може секој да го, да го пополни на социјалните мрежи. Исто така имаме отворено прашалници кој што секој жител може да даде своје мислење, предлог, идеја. Општина Карвинци и институционално е отворена за секојдневно за било кој да може да дојде, да поднесе, да даде своје мислење, да поднесе некое барање за него одреден проект за реализација, така да се до крајот на годината, до оној совет кој што ќе го одржиме некаде пред нова година, да го и официјално донесеме буџетот, ќе бидеме отворени за разговор, за соработка и за добивање на предлози.
Општина Делчева ги објави конкурсите за доделување општински стипендии за ученици и студенти. Согласно конкурсите, Општина Делчева и годинава ќе додели 28 стипендии за ученици и за студенти во две категории. Стипендиите се неповратни и ќе се исплаќаат за период од 9 месеци, започнувајќи од јануари 2023. Висината на стипендијата зависи од категоријата на која аплицира средношколецот, односно 1000 денари месечно за првата категорија и 1500 за втората. Висината на стипендиите за студенти пак изнесува 2000 денари месечно за првата и 3500 денари месечно за втората категорија. Година во Општина Делчева додели 18 ученички стипендии во две категории. Повеќе информации можат да се најдат на општинската интернет страна delchevo.gov.mk. Повеќе стручни предавања и презентации со показни вежби се дел од денешниот стручен собир на пожарникарите во Делчево. На собирот ќе се обработат актуелни теми и анализи, а ќе се пренесат искуства од реални интервенции за гасење пожари, евакуација, спасување животи, природни богатства и животна средина, материјално-технички средства, технички интервенции на пожарникарите во различни услови на работа, искуства од прекуграничната соработка и слично. Според најавите на овој стручен собир, покрај домашни експерти, ќе учествуваат и представници од Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија и Бугарија. Целта на настанот е да се поттикне развојот на пожарникарството, како професионалното, така и доброволното. Ова беше се за ова издание на неделниот бриф со повеќе новости од општините. Слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција Канал 77, 19. ноември 2022.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.